Tunamshukuru Mungu ametupa siku nyingine tena ya kukimbizana na ndoto zetu, na kwa msaada wake naamini kabisa kwamba tutafika mbali katika yale ambayo tunataka kuyafanya. Na nikupongeze kwa kuwa mtu bora na mtu ambaye umekuwa kufuatilia sana mafunzo ya kila asubuhi, na ninaamini yameendelea kukusaidia na kuwa na manufaa makubwa sana. Leo nataka tuangalie kitu kinaitwa potential, na nataka tuangalie zaidi namna ya kukuza uwezo wako. Haijalishi wewe unafanya nini katika dunia, una uwezo ndani yako. Potential maana yake ni uwezo ambao unao lakini bado dunia haijauona. Potential maana yake ni nguvu ambayo iko ndani yako ambayo bado inatakiwa kudhihirika. Watu wengi sana wana potential kubwa sana, wana kitu kinaitwa untapped ability au hidden ability. Kuna kitu kimejificha ndani yako. Unajua wewe mwenyewe nakwambia, kuna vitu ukivifanya wewe mwenyewe utajishangaa, dunia itakushangaa. Kwa taarifa yako, wazazi wako hawakujui vizuri, hawakujui hata watu unaofanya nao kazi hawakujui vizuri bado, kwa sababu wewe una kitu cha ajabu kilichoko ndani yako ambacho kama ukikipatia nafasi, ukakipalilia, ukakipatia nguvu, I'm telling you, baada ya muda mfupi utakuwa ni mtu wa tofauti kuliko unavyoweza kufikiri. Na kwa taarifa yako, nguvu ya mafanikio Mungu hajaiweka nje yako. Nguvu ya mafanikio Mungu ameificha ndani yako. Kwa ndio maana lazima uigundue, lazima uijue, lazima uifahamu, na unapoanza kuitumia, basi dunia inakuwa tayari kukusikiliza. Dunia inakuwa tayari kuona kwamba wewe unakuwa msaada katika maisha yao. Kuna mtu mmoja anaitwa Norman's Cousin. Norman's Cousin bwana alizungumza kitu kimoja kizuri sana. Akasema hivi, "Death is not the greatest loss in life. The greatest loss is what dies inside us while we live." Kwamba kifo sio hasara kubwa tunayoipata katika maisha. Hasara kubwa kwenye maisha ni kile kinachokufa ndani yetu sisi tukiwa bado tunaendelea kuishi. Sijui kama umeelewa hii sentence. Naomba nirudie tena. Death is not the greatest loss in life. The greatest loss in life is what dies inside us while we live. Kwamba kifo sio hasara kubwa zaidi inayopatikana duniani. Hasara kubwa zaidi inayopatikana duniani ni vile vitu ambavyo vinakufa ndani yetu tukiwa bado tunaishi. Unajua faida ya Mungu ya wewe kuwepo duniani ni kutumikia kile ambacho Mungu amekuleta duniani kufanya. Ni kuonyesha ule uwezo ambao Mungu ametaka wewe uonyeshe ukiwa hapa duniani. Tunapozungumza utukufu wa Mungu, utukufu wa Mungu maana yake ni wanadamu wanapotumia vitu ambavyo Mungu ameviweka ndani yao. Alafu wanadamu wengine wanashangaa, imekuwaje? Wanagundua hiki kitu mwanadamu wa kawaida hawezi kufanya bila msaada wa Mungu. Wale wanadamu wanaoangalia wanamtukuza Mungu. Pale Mungu ndo anapata kitu kinaitwa utukufu. Kwa tafsiri nyingine ni kwamba ukiacha vitu ambavyo Mungu amedeposit ndani ya maisha yako vife, tafsiri yake ni kwamba umemlet down Mungu kwa kiwango, umemwangusha Mungu, umemfanya aone kwamba amepata hasara katika kitu ambacho amekusudia kitokee. Ni kama wewe tu hivi, kwa mfano, ukitengeneza kitu alafu kile kitu kikashindwa kufanya kazi kama ulivyotarajia, si utaona umepata hasara? Utaanza kuona muda uliotumia, utaanza kuona rasilimali fedha uliotumia, nguvu uliotumia, utajisikia vibaya. Na ndivyo Mungu ambavyo anajisikia vibaya wakati anaona kuna vitu ameviweka ndani yetu alafu vinakufa. Anajaribu kuangalia ndani yako wewe. Kuna ndoto aliziweka. Aliweka ndoto kubwa ambazo kama ungekubali kuzifanyia kazi, pengine hata leo usingekuwa hapo ulipokuwa. Pengine dunia ingekuwa imekushafahamu. Pengine ungekuwa umesimama katika majukwaa makubwa sana. Lakini kwa uoga ulionao, umekuwa ukiogopa, unasema mimi mdogo. Pengine umekuwa ukidharau, unasema mimi ni nani? Ukiangalia historia yako, ukiangalia elimu yako unajidharau. Mungu anasikitika, anasema mbona huyu anaacha hichi kitu kinakufa ndani yake? That's the greatest loss you can have in life. Ndio maumivu makubwa, ndio hasara kubwa unaweza kuipata kwenye maisha yako. Ni kuacha ile ndoto ambayo ulikuwa nayo kwa muda mrefu ife, eti kwa sababu kuna mtu amekudharau. Eti kwa sababu kuna mtu amekuona uwezo. Eti kwa sababu kuna mtu amekuumiza kwenye mahusiano. Eti kwa sababu kuna mtu alikutapeli. Ndio unaacha ndoto ya kuwa tajiri ipotee. Ndio unaacha ndoto ya kufanya ile biashara ipotee. Unaacha uwezo wako ambao kwa hakika wewe mwenyewe unajua. Unaponisikiliza sasa hivi, unajua kabisa kwamba wewe una underutilize your abilities. Unatumia chini ya kiwango, una kiwango mkubwa. Wewe mwenyewe unajua kabisa kwamba ndani ya hiyo ofisi, kama ungeamua kutumia uwezo wako mkubwa, hakuna mtu anayekuzidi uwezo wako kwenye hiyo ofisi. Hicho kipaji ulichonacho, unajua kabisa una uwezo mkubwa ambao ungeamua kutumia, dunia ingejua kwamba kuna mtu ana kipaji. Kipawa Mungu amekupatia, umeendelea kukichezea, umeendelea kukiona ni cha kawaida. Hivi kweli unachofanya ndio uwezo wako kwa kiwango cha juu ambacho ungeweza kufanya? Hivi kweli mjitafakari. Hivi watu ambao wanafanya mambo makubwa unaowajua, waangalie kwenye biashara wenzako. Angalia watu ofisini kwako. Angalia watu ambao una interact. Hivi kweli hao watu wana uwezo mkubwa kuliko wewe? Ukweli ni kwamba utagundua wao wameamua tu kutumia uwezo wao mpaka mwisho, alafu wewe umeamua ku relax. Wakati una uwezo mkubwa wa kufanya, unaweza kutengeneza faida mara mbili mara tatu ya ambayo unatengeneza sasa. Ila ni kwamba una kitu kinaitwa complacency. Umeridhika tu, hautaki kutumia potential yako. Unajua siku moja Steve Jobs alikuwa anamuuliza, akamwambia kitu gani au kwamba ni kitu gani ulikipoteza kwa wewe kuondoka chuoni kwako kuacha yale masomo. Akasema, I thank God I was not disadvantaged to finish university. Kwamba akasema watu wengi ndoto zao zinakufa katika mfumo wa elimu. Unakuta mtu kwa sababu amesoma amesomea unesi, amesomea mazingira, amesomea nutrition, basi anaamini kwamba eti maisha yake yote yanatakiwa confined kwenye ile profession yake. No way. Your vision is bigger than your profession. Maono yako wewe ni makubwa kuliko hata hiyo profession ulionayo. Kuna watu duniani wamefanya mambo makubwa kuliko taaluma zao. Taaluma inatakiwa ikusaidie, ikupe kasi tu, ikupe uwanja mpana wa kufanya, ikupe ufahamu mkubwa, lakini usijishike eti mimi unajua siwezi kuendelea kusoma, nimesomea walimu. Nani amekwambia kwamba kusomea walimu kwamba ndio utakuwa mtu mdogo? Nani? Who told you? Nani amekwambia eti kwamba wewe kwa sababu mtaji wangu unajua tu mimi ni mdogo na biashara yangu? Na who told you? Nani amekwambia hiyo story? Watu wengi wameruhusu uwezo wao ufe. My friend, sitamani hata siku moja ujutie kwamba umeshindwa kutumia uwezo wako. Hebu imagine uko kwenye kitanda chako unakaribia kuondoka duniani. Imagine kama ndoto zote zile ambazo Mungu aliziweka ndani yako hujazitimiza zingekuja pale kitandani kuanza kukulilia. Imagine ile biashara kubwa ingekuwa pale pembeni ya kitanda inakwambia unaondoka. Wewe peke yako ndio ulikuwa unatakiwa unipe uhai, lakini angalia unavyoniacha. Nani atanifanya niishi tena? Angalia ile kampuni ambayo ulisema utaanzisha inavyolia, inasema my friend unaondoka, wewe ndio ulipangwa uanzishe hii kampuni, unianzishe mimi, lakini unaondoka. Angalia unavyoniacha yatima. Angalia kile cheo au ile nafasi ulikuwa unaitamani ambayo umekata tamaa eti kwa sababu ulifeli mara kwanza au kwa sababu kuna mtu alikwambia uwezi. Angalia inavyolia, inasema wewe ndio ambaye ulikuwa unatakiwa unikalie nafasi, lakini angalia unaondoka leo. My friend, usiruhusu ndoto zikudilie siku ya kuondoka kwako. Wewe ndio mtu pekee unaweza kuzipa uhai ndoto ambazo Mungu amekupatia. Usiruhusu hata kwa namna moja kuua ndoto. Never kill your potential. Never kill your dream. Never kill your potential. Usiue ile hali yako ya ndani ya uwezo wako ambao unao, ambao kwa muda mrefu eti kwa sababu kuna mtu amekunyanyasa, kwa sababu kuna mtu alikufanyia kitu kibaya, leo umekaa unalia, una pain tu, unasema basi na mimi siwezi kufanya. No, the world is waiting for your manifestation. Dunia inasubiri kukuona ukidhirika na ukiwa mtu mkubwa kanuni. Kuna mambo manne ningependa nikushauri uyafanye. Kwanza, identify your potential. Gundua ni maeneo gani wewe una uwezo mkubwa. Mimi niligundua na uwezo mkubwa kwenye kuzungumza, na uwezo mkubwa kwenye kuandika, na uwezo mkubwa kwenye uongozi. Na hayo ndio maeneo nawekeza kwenye maisha yangu. Nitaandika, nitazungumza, nitaongoza. Hayo ndio maeneo ambayo naona kabisa ndani yangu ina uwezo. Na wewe unayo, identify your potential. Kwa taarifa yako, hakuna mtu ameletwa duniani bila kuwa na uwezo wowote ule. Kwa sababu katika mfumo wa kimungu, hata kama ungeshindwa kwenda shule, ulikuwa unatakiwa uweze kusurvive na kufanikiwa kwa duniani. Unasurvive na kufanikiwa vipi duniani? Kwa sababu kuna deposit Mungu ameweka ndani ya kila mmoja wetu kumsaidia kufanikiwa. Na wewe, what is your potential? Ni vitu gani una uwezo kufanya kwa namna ya kipekee? Hebu viandike vitatu leo. Sema hivi ndio vitu ambavyo kwa kweli hivi ni vitu naweza nikafanya kwa urahisi, na ni vitu ambavyo najua na uwezo navyo. Angalia rekodi ya nyuma yako katika mafanikio yako ya maisha, ni vitu gani vilikusaidia kufanikiwa kwa haraka sana. Angalia maneno ya watu wanazungumza nini zaidi, unaweza nini kufanya zaidi, kitu gani unatumia muda mfupi zaidi kukifanya na kwa urahisi zaidi. That is your potential. 2, invest in your potential. Wenye potential ni wengi, chochote ambacho utakuwa nacho sema potential, watakuwepo wengi. Kinachotofautisha nini? Ni investment. Investment maana yake una sharpen your potential. Nunua vitabu, nenda kwenye kozi, huwa natangaza kwenye hizi episode kuna kozi nafundisha, njoo kwenye kozi jifunze, itakusaidia sana. Kuna watu ambao nimeona kabla hawajaje walikuwa wanaonekana watu wa kawaida, leo wanafanya mambo makubwa ofisini kwao, wamekuwa mategemeo. Wengine walikuwa wafanya biashara wameanza, wengine walikuwa wameanza biashara lakini hawazifanyi vizuri, zimekuwa kubwa. Wengine vipaji vyao vimejulikana, vimekuwa vikubwa. Kwa nini? Wameinvest. Potential yote ulionayo unahitaji kuinvest. Potential ni kama mbegu. Mbegu huwezi ukaichukua tu ukaweka pale ardhini. No, you have to invest. Lazima umwagilie maji. Lazima baadaye ikianza kuota uweke mbolea. Lazima uweke dawa ya wadudu usije akaila. Hiyo ndio investment. Sasa unasema nitakuwa mtu mkubwa. What are you investing in your potential? Invest in your area, invest in your potential. Number 2, number 3. Kwa cha kwanza identify your potential. 2, invest in your potential. 3, practice your potential. Useme tu mimi ni mkali wa kuimba, mimi ni mkali wa kuandika, mimi ni siku nikianza kufanya biashara kuna mtu atanigusa. No. Anza ku practice, na anza katika small scale. Anza katika kiwango cha chini. Usitake kuwa mkubwa sana ndio uanze. Hapana. Unapoanza kwa kiwango cha chini, inakufundisha, inakuelekeza, inakujulisha, inakusaidia makosa unayofanya katika kiwango cha chini kwa madhara yanakuwa madogo. Na wakati mwingine anza behind the scene. Mimi nilikuwa nimeanza kurekodi kipindi hicho, rekodi yangu ya kwanza nilifanya nikiwa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Nilirekodi kwenye simu, kamsikilizisha mtu. Sio kwamba nilikuwa narekodi ili nitoe, hapana. Na yule mtu akanisaidia tukai perfect mpaka baadaye nikatengeneza speech yangu ya kwanza. Kwa nini? I was doing it behind the scene. Kufanya huko kwenye kikundi chako cha vikoba, wewe unasema ni mwalimu unaweza kufundisha. Tafuta muda, zungumza kidogo kanisani au msikitini, fundisha kidogo. Chochote kama kuna biashara, anza kidogo kidogo. Practice. Useme tunaweza. Potential huwa haujengi kwa kuzungumza, unaijenga kwa kufanya. Unajua hata ukisoma kitabu kikubwa cha mbinu za kuogelea, kama usipoogelea huwezi kuja kuogelea. Utasoma, mimi nimesoma mtaalamu, nimesoma peji 500 za namna ya kuogelea, kudive, kuzama chini ya maji, au kuogelea kinyume nyuma, wanaita backflip. Naweza kuogelea hivyo kinyume nyuma. My friend, kama hujawahi kuogelea, siku nikupeleka kwenye maji unazama, unakunywa maji na unakufa. Kwa nini? Hauwezi kuwa bora eti kwa kusoma tu peke yake. Practice. Fanya. Ndio maana tunasema mimi bwana nataka kuwa mzungumzaji lakini naogopa kuzungumza mbele za watu. Ndio basi utakuwa hivyo, kwa sababu the only way to conquer the fear is to do what you fear. Fanya kile kitu ambacho unakihofia. Practice. Namba 4, expose your potential. Maana yake onyesha watu kwamba hichi ndio kitu nakifanya na hiki kitu naweza kukifanya. Na sasa hivi imekuwa rahisi sana, tuna social media. Share kwenye social media unachokifanya. Tuone kwenye WhatsApp. Sio kila siku na forward tu message za matangazo ya vifo, za ajali, za uteuzi wa watu wameteuliwa kwenye nafasi za kisiasa. No. Share pia vitu vyako wewe. Tunataka tuone, expose your potential. Tuonyeshe kwenye WhatsApp, tuonyeshe kwenye social media, Instagram na wapi. Andika, onyesha. Maana yake unapofanya hivyo unakuwa una expose potential. Kwa potential hatua ni hizo nne. Identify. Na nimekuambia angalia maeneo matatu. Invest. Kwa mfano mwaka huu chagua kwamba mimi kwenye potential yangu nitainvest kwenye hiki na hiki na hiki na hiki. Mimi kila mwaka kuna course nafanya, natenga fedha kwa ajili ya kuzuria course zingine online, zingine physical nafanya. Kuna masomo nasoma, nalipia, natumia muda wangu. I'm investing. Na wewe pia kwenye eneo lako invest. Wakati mwingine zikana kuinvest muda wako na watu aina fulani ambao wataongeza nguvu ya potential yako. Lakini practice, useme tunaweza. Practice. 4, expose. Ukifuata hatua hizi my friend, lazima nguvu na uwezo wako utajulikana na watu watashangaa. Kumbuka nilichokuambia, wewe mwenyewe bado hujajijua vizuri na watu bado hawajakujua. Ukiamua kuanza kufanya, kuna kitu cha ajabu utaanza kukiona kinatokea. Amua kwamba mwaka huu wewe hautamaliza kama ulivyoanza. Amua kwamba utakuwa ni mwaka wa tofauti, utafanya mambo tofauti na kwa namna tofauti, na potential yako itajulikana na kuonekana na watu wataishangaa. Ningetamani sana uwe mmoja wa watu ambao ninawafundisha kwa karibu kwa muda wa siku 60 na kozi ya miezi 2 inaitwa Exclusive Mentorship Program. Ningetamani sana ukipata nafasi uweze kujiunga na kozi. Wengi waliojiunga sasa hivi wanafanya vitu vya tofauti sana. Wengi wamepiga hatua kwa namna, kwa sababu nakuwa na muda na wewe siku 60, imagine, na kufundisha vitu mbalimbali. Tuna module 5, tunasoma mambo ya biashara, tunasoma mambo ya public speaking, tunasoma namna unaweza kujipackage yourself for success, kujiweka katika namna ambayo utafanikiwa. Tunaangalia namna ya kugundua nguvu zako za kipekee, namna ya kufanya networking, tunaangalia unagundua personality yako. Tunajifunza vitu vingi sana kule ndani, unagundua mission statement yako ni nini katika maisha. Yote tunajifunza katika hiyo. Lakini tunajifunza pia professional branding, unajibrand vipi wewe au una brand vipi biashara yako au bidhaa kitaalamu. Lakini pia tunajifunza pia module nyingine ya mambo ya leadership. Ningetamani sana siku moja upate nafasi ya kujoin ile darasa ambalo linafanyika kila baada ya muda fulani. Kwa unaweza kutumia hizo nambari za simu kutafuta taarifa ili uone kama linafanyika sasa hivi. Jitahidi ujiunge ili uwe mmoja wapo watu ambao utabadilisha maisha yako mwaka. Unaweza kutumia nambari 0749741923 0749741923. Nitafurahi sana nikikuona darasani. Tukutane kesho tutakapokuwa tukijifunza zaidi mambo mengine ya kutusaidia kufanikiwa katika maisha yetu. Usisahau, njia bora zaidi ya kuendelea kuongeza thamani kwa watu ni kushare nao kama hichi ambacho tumejifunza leo. Kuna watu watakushukuru sana na utakuwa umewasaidia sana. Hakikisha umeshare na mtu, familia, marafiki, ofisini ambao nao pia watajifunza zaidi. Tukutane wakati mwingine katika Life Wisdom Series. See you.